Kaksi aihetta, josta paljon kysytään, että etkö puhuisi. Toinen on viimeisten aikojen tapahtumat eskatologiassa ja toinen on sitten perhe ja avioliitto. Kumpikin vaikeita asioita, joista on vaikea sanoa, että näin sana sanoo ja näin juuri pitää olla. Ei kummastakaan voida sanoa useinkaan aivan täsmällistä, koska sana meille ei anna kaikkiin asioihin kirjaimellisia ohjeita. Ei avioliitossa ole ohjekirjaa Raamatussa, että tänään aamulla teette näin, ja kun tapahtuu tällaista, niin sitten teette näin. Mutta on yleisiä periaatteita, joita meidän on hyvä vähän katsella läpi. Lapset, tiedän, että ymmärrätte enemmän kuin me aikuiset usein luulemmekaan. Kun muistelin omaa lapsuutta, niin muistan hyvin, kun 6-vuotiaana olin kokouksissa ja Jumala jo silloin minulle puhui henkensä kautta. Ymmärrätte enemmän kuin me aikuiset usein luulemmekaan. Ja minuakin ärsytti se semmoinen lässyttäminen joskus, että minulle puhutaan aivan kuin olisin pieni lapsi. Ja myöskin nuorena, teitä nuorempia joskus harmittaa vanhempien painostaminen. Menkääpäs nyt sinne seurakuntaan ja sitten ajatellaan, että en varmaan mene, kun tuo koko ajan painostaa, että minun pitäisi sinne mennä. Menen sitten, kun itse haluan. En ainakaan tee tuon mieliksi, kun tuossa painostelee. Samoin kärsimme lapsena ja nuorena usein epäoikeudenmukaisuuksista. Emme ymmärrä aina vanhempien ihmisten epäoikeudenmukaisuutta meitä lapsia kohtaan. Se voi kuvastua syrjintänä tai ennen kaikkea, että emme ota huomioon, että lapsi todella ymmärtää paljon. Toivon, että puhuisin nyt sillä tavalla, että todella te pienemmätkin pystytte seuraamaan. Perheissä on joskus ongelmia, jopa meidän uskovien perheissä. Ja me emme voi sitä kieltää. Me päivittäin kohtaamme elämän kylmät tosiasiat. Ja tämä maailma vaikuttaa monella eri tavalla niin, että perheissämme tulee vaikeuksia. Voisiko sana opastaa siihen? Voisiko sana todella antaa jotain osviittoja, jotain periaatteita, mitä sitten voisimme soveltaa? Ja tämän sunnuntain aiheena on itsetunto. Se liittyy hyvin läheisesti perheisiinkin. Suomessa on opetettu ja kristikunnassamme ja kristillisessä luterilaisessa yhteisössämme periaatetta, että minä en ole ok, en voi hyväksyä itseäni, sinä olet ok, sinä olet hyväksytty. Eli suomalaisittain selvästi sanottuna, minussa itsessäni on aina jotain vikaa, ja katso toista niin kuin hänessä ei olisi vikaa. Eikä siinä kovasti väärin olekaan, mutta se on tehnyt omalta osaltaan sen, että me emme uskalla rakastaa itseämme, emmekä hyväksyä itseämme sellaisena kuin olemme. On liian suuri ero sen ideaalin, sen, mitä me haluaisimme olla, ja sen, mitä me todellisuudessa olemme sen välillä. Ja tämähän on itsetuntoa. Niin kuin lapsillakin te monesti ajattelette, että minkä näköinen minä olen, ja nuorena, miltä minä näytän ja miten minä teen näitä asioita. Itsetuntohan on joko myönteinen tai kielteinen tunne sen jälkeen, kun olemme tarkastelleet itseämme. Itsetunto määritellään sillä tavalla. Joko myönteinen tai kielteinen tunne sen jälkeen, kun tarkastelemme itseämme rehellisesti ja mitä olemme. Ja heikko itsetunto määritellään on tämän haaveen, mitä me haluaisimme olla, ja sen todellisuuden, mitä me itsestämme näemme ja tiedämme, sen välinen suuri ero. Mitä suurempi tämä ero on, sitä heikompi on ihmisen itsetunto. Ja kun aina sanotaan, että meillä suomalaisilla on heikko itsetunto, niin se johtuu juuri tästä seikasta. Me asetamme riman täydellisyyteen ja huomaamme, että olemme täällä. Ja siitä tulee heikko itsetunto, minä en ole hyvä. Ja käymme tänään tarkastelemaan, mitä itsetunto mahdollisesti olisi ja mitkä asiat siihen liittyvät myöskin perheenä ja mitä Raamattu sanoo siitä asiasta. Arvot muodostavat ideaalin. Ne arvot, mitä tässä maailmassa meille annetaan televisiosta, lasten ohjelmista, nuorten ohjelmista, mitä joukkotiedotusvälineet meille antavat, ne antavat nykyihmiselle sen arvomaailman, missä hän sitten mittaa itseään. Olenko kaunis? Olenko menestynyt? Olenko hyväksytty? Olenko sitä? Olenko tätä? Ja maailman tiedotusvälineistä ja lehdistä tullut maailman kuva, arvomaailma on monelle se mittauskeppi, millä hän sitten mittaa itseään. Jumalan tahto ja Jumalan sanan arvot ovat erilaiset. Jumala asettaa meille sanassaan tietyn arvomaailman. Ja sitä me emme tässä maailmassa tällä hetkellä kovin paljon kuule, mitä Jumalan sanan asettamat arvot ovat meille ihmisinä. Rehellisyys, yksinkertaisuus, toisesta välittäminen. Ja vielä mitä? Yksi tärkeä seikka. Jumalan sana ei näitä arvoja asettaessaan vaadi meiltä täydellisyyttä, vaan kiitos Jumalalle on olemassa Jumalan armo. Meille on asetettu tänne se Kristuksen esimerkki, mutta Jumalan armon varassa sekin, joka on täällä, saa lähteä sitä tavoittelemaan. Hänen ei tarvitse mitata itseään Jumalan edessä sillä täydellisellä mitalla ja masentua siitä, vaan hän saa omistaa Kristuksen armon osakseen vajavaisenakin kristittynä. Ja tässä on kristityn itsetunnon salaisuus. Ei väärän itsekeskeisyyden, vaan itsetunnon. Jumala, sinä hyväksyt minut. Minäkin hyväksyn itseni. Totuus on sillä tavalla, että jos meillä ei ole tervettä oman arvon tunnetta, niin me tulemme kriittiseksi myös toisia kohtaan. Me näemme myös toisen samassa valossa, kun näemme eron oman ideaalimme itsemme välissä. Me näemme samalla viisin myös toisen. Samalla tavalla mittaamme toisiamme ja kritisoimme. Et ole tuollainen. Et ole saavuttanut noita asioita. Ja unohdamme, Jumalan armo tekee työtään siinä toisessakin henkilössä. Terve itsetunto parantaa meitä. Me emme ole niin kriittisiä. Toiseksi, on vaikea luoda aitoa rakkautta, aidon rakkauden sävyttämiä ihmissuhteita, jos itsetuntomme on heikko. Koska Jumala niin rakasti meitä Kristuksessa, sinuakin pieni lapsi, sinuakin 6-10-vuotias, 10-14, 14-18, kaikkia meitä aikuisia, Jumala sinua niin rakasti, että hän antoi Kristuksen kuolla puolestamme. Onko meillä oikeutta olla rakastamatta sitä, mitä Jumala rakastaa, eli myös itseämme? Oikealla tavalla Kristuksessa, hyvänen aika, minähän olen hyväksytty Jumalalle. Jumala hyväksyy minut tällaisena kuin olen. Meillä on mahdollisuus kehittää, rakentaa terve itsetunto. Ja tämä tarkastelu, jota nyt käyn tässä, tulee ilmi kolmella eri tasolla, myös perhe-elämässä. Meidän tulee kehittää itsetuntoa huolehtimalla ruumiistamme. Ensimmäiseksi. Ruumiimme kuuluu Jumalalle. Jumala on luonut meidät. Hän loi sinut, pienen ystävän, sellaiseksi kuin juuri kuin sinä olet. Antoi sinulle sen näön, sen ruumiin muodon. Et voi itseäsi muuttaa. Se on Jumalan luoma. Ja juuri sellaisena olet hänelle arvokas. Raamattu sanoo, että vatsa on ruokaa varten ja ruumis on Herraa varten. Jumala loi meidät todella tällaiseksi ja hän on luonut meidät niin, että me saamme syödä, me saamme juoda. Meidän kätemme ovat tarkoitettu tekemään jotakin, meidän jalkamme ovat tarkoitettu tekemään jotakin. Meillä on elävä ruumis. Sen tarkoitus on palvella Jumalaa. Millä tavalla? Sen tarkoitus on palvella Jumalaa, kirkastaa aivan sitä luomistyötä. Meidän ruumiimme ei ole tarkoitettu niin, että meidän ideaalimme olisi itsekidutus. Jumala on luonut meille ihmisruumiin niin, että saisimme näillä silmillä ihailla hänen tekojaan. Saisimme iloita elämästä, iloita perheestä, iloita ruuasta, taiteesta, luonnosta. Kauneudesta. Kaiken tämän Jumala loi meidän ruumiiseemme. Ja myös, että saisimme iloita kättemme teoista. Elämän myönteisyyden Jumala loi meihin. Ja nyt me olemme usein kristittynä ajattelemassa, että ruumis onkin paha asia. Sitä pitää koko ajan masentaa. Sille ei pidä suoda lepoa, ei tarpeeksi unta, ei tarpeeksi ruokaa, että se olisi jotenkin kuin korkeampaa hengellisyyttä. Ei näin. Jumala haluaa, että me pyhitämme ruumiimme hänelle. Ja me teemme sen oikealla tavalla, kun me pidämme huolta, syömme terveellisesti, nukumme riittävästi. Hoidamme ruumistamme oikealla tavalla ja annamme ruumiimme iloita oikealla tavalla kaikesta, mitä Jumala on maan päälle luonut. Perheen tulee myös pitää huolta. Ihan normaaleista fyysisistä tarpeista. Meidän tulee hyväksyä, että lapsi tarvitsee leikkiä, urheilua, vapaa-aikaa. Ja että me aikuiset tarvitsemme yhdessä lasten kanssa ja keskenämme välillä mennä aivan lepoon. Levätä, palautua, juosta, liikkua, iloita. Ei kaikki ole niin hengellistä. Meillä on ruumis, joka on tämän luomakunnan lakien alainen. Ja sitä tulee hoitaa aivan normaalilla, terveellä tavalla. Älkäämme kieltäkö omaa ruumistamme, ulkonäköämme. Se auttaa meidän itsetunnossamme, että me hyväksymme itsemme sellaisena kuin olemme. Ja käytämme tätä ruumistamme Jumalan kunniaksi. Ruumimme tarvitsee asunnon, tarvitsee levon. Lapsemme iloitsevat aivan normaaleista lahjoista. Me olemme niin kielteisiä joskus joulupukkiakin kohtaan, joululahjoja kohtaan. Eivät ne ole niin huonoja asioita. Ne tuovat aivan tätä ihmisen tasolla olevaa iloa meidän perheisiimme. Kohta tulen siihen, mitä on hengellinen ilo ja hengellinen toiminta. Mutta pysykäämme täällä maan päällä myöskin tällä tasolla, että meillä on ruumis ja se on hyväksytty Jumalan taholta. Meillä on mahdollisuus kehittää terve itsetunto, ei pelkästään hyväksymällä ruumiimme sellaisena kuin sen on ja kehittämällä sitä, vaan huolehtien mielestämme. Jumala on luonut ei pelkästään ihmistä ruumiiksi, vaan myöskin sielun elämän. Hän antoi sinulle pieni lapsi, mielen, uteliaisuuden, halun oppia, älyn, lahjan siihen, että sinä kehityt ihmisenä. Ja on väärin meillä uskovina usein, että me aliarvostamme Jumalan meihin antamaa mieltä, sielua, sen älyllisiä ominaisuuksia ja kaikkea, mitä meihin ihmisenä sielun puolelta liittyy. Jumala on luonut meidät ihmisiksi, myöskin älymme puolesta. Ja mielestä on pidettävä huolta. Korintolaiskirje sanoo, ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Ja se ei tarkoita pelkästään hengellisyyttä, vaan että ymmärrykseltä olisitte täysi-ikäisiä. Miten me kehitämme, miten me tulemme täysi-ikäiseksi. Se on siis se tavoite. Me tulemme parantamalla suorituskykyämme, älykkyyttämme terveellä ja oikealla tavalla. Jumala on antanut meille ihmisen mielen. Ja hän ei ole tarkoittanut sitä, että me vaipuisimme synkkyyteen, emme kävisi kouluja, emme kehittäisi älykkyyttämme, hankkisi sielun taitoja taiteellisuudessa, musiikissa, kaikessa tällaisessa, missä sielumme voi ilmentää itseään. Se on Jumalan luoma lahja. Me voimme opetella Jumalan edessä hallitsemaan tunteitamme, tulemaan sielun elämältämme paremmiksi Jumalan lapsiksi, ihmiseksi. On syytä erottaa hengellisen ja sielun välisen eron. Me olemme ihmisiä ja meillä on sielun maailma. Me olemme usein kristittyinä vähätelleet, että ei pidä käydä kouluja, pitää vaan mennä Herran työhön mahdollisimman nopeasti. Ei mitään yliopista ja ei mitään tällaisia, se vie harhaan. Ei se niin ole. Kyllä minä olen kuullut niitä lapsesta asti, että älä käy kouluja, Herran työhön. Ei pidä liikaa lueskella, se menee päähän ja voihan se olla, että on mennyt. Jumala haluaa, että me opimme, luemme, koulutamme, jalostamme sitä, minkä hän on meihin luonut. Ja minä henkilökohtaisesti iloitsen niistä vuosista, mitä olen yliopistossa saanut viettää. Kaikki tieto, kaikki oppi on arvokasta. Kyllä silloin, kun menin kauppakorkeakouluun, moni sanoi, että ei sinne pidä mennä, se on kauheata ja ei sellaista. Tänä päivänä jatkuvasti tulee kyselyä, etkö tulisi meille töihin. Sinähän olet kristitty ekonomi. Sinä hallitset nämä hommat. Mutta koulutus voi viedä harhaan, jos et ole hengellisesti Kristuksessa. Meidän tulee kehittää mieltämme, antaa lapsillemme mahdollisuuksia musiikillisen taitojen eteenpäin menemisessä, taiteellisuuden kukkaan puhkeamisessa, runoudessa. Kaikessa, mitä meidän sielumme voi ilmentää, se on kaunista Jumalan silmissä ja arvokasta. Ja perheen tulee pitää huolta, että mielemme voisi todella kehittyä sillä tavalla, kun Jumala haluaa. Antakaamme lapsillemme oikeat standardit, oikeat mahdollisuudet kehittyä mieleltään, sielun elämältään terveiksi Jumalan lapsiksi. Hyväksymällä itsensä, että minulla on äly. Jumala on antanut minulle oman älyn. Jumala on antanut minulle sormet, jotka osaavat soittaa. Jumala on antanut piirtämisen lahjan. Jumala on antanut jonkun lahjan. Jumala on tässä asiassa lapsia ymmärrykseltämme. Jumala haluaa, että olisimme hänen kunniakseen mieleltämme viisaita, tullaksemme ymmärryksellä täysi-ikäisiksi. Käyttäytymisen opetteleminen on perheen tehtävä, ei koulujen tehtävä pelkästään. Me sielun elämältämme emme ole yksilöitä. Me joudumme elämässämme jatkuvasti toisten ihmisten kanssa tekemisiin. Ja meidän tulee opetella käyttäytymään, olemaan ihmisten kanssa, jalostamaan sitä sisäistä minää, mikä meissä on, pienestä asti, niin perheissä, erityisesti perheissä, kuin myöskin kouluissa. Ja perheissä me pystymme antamaan ne oikeat kristillisen elämän mukaiset suuntaviivat, ja vältämme sitten, ettei lasten kehityksessä tapahdu ylilyöntejä. Sopiva määrä musiikkia. Sopiva määrä muuta lukemista, sopiva määrä ruumiillista työtä, kaikki tasapainossa. Ei kaikkien tarvitse olla kouluja käyneitä. Me voimme ilmetää sielun elämäämme veistotaidoin, käden taidoin, olemalla hyvä ammattimies, Se tuottaa iloa meille. Jumala tahtoo, että olemme ruumiimme ja mielemme puolesta ihmisiä. Mutta äly ei yksin auta. On sitten tämä hengellinen puoli. Meidän itsetuntomme on terve, kun meidän ruumiimme on hyväksytty. Me mielemme puolesta annamme mahdollisuuksia Jumalan luomistyölle. Kehitämme älyämme ja teemme työtä, taidetta ja niin edespäin. Mutta se ei riitä. Sitten tulee tämä kolmas puoli. Terveen itsetunnon tärkein puoli toki on huolehtiminen hengellisestä kasvusta. Me emme unohda näitä muita puolia, mutta sitten on tämä puoli, joka antaa meille turvallisen pohjan elämiseen. Filippiläiskirjeen toinen luku. Mä luen täältä pari raamatun kohtaa. Filippiläiskirjeen toinen luku. 12. jae sanoo seuraavalla tavalla. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Ahkeroikaa, että pelastuisitte. Tämä asettaa meille hengellisen kasvun lähtökohdan. Jumala ei ole tarkoittanut meitä hengellisiksi vintiöiksi, vaan hän on tarkoittanut, että kasvaisimme hengellisesti. Ja kun me kasvamme hengellisesti, meille tulee myöskin hengellisesti terve itsetunto. Tärkeää hengellisessä kasvussa on löytää Raamatusta oikea arvomaailma. Mitä Jumala todella meiltä haluaa ja miten me nämä Jumalan sanassa asetetut arvot saavutamme. Käytännön tasolla hengellinen kasvu tapahtuu rukouksen, sisäisen hengellisen elämän Jumalan palvonnan ja todistamisen kautta. Mutta sitten on toinen puoli. Kun me näemme itsemme Kristuksen edessä, Jumalan valtaistuimen edessä, me näemme, että me emme täytä noita Raamatun tavoitteita. Ei meidän rukouselämämme ole tarpeeksi syvää. Ei meidän Jumalan palveluksemme ole tarpeeksi syvää. Ja niin me joudumme katsomaan peiliin. Ja sen seurauksena meille tulee hengellisesti joko terve itsetunto tai heikko hengellinen itsetunto. Tämä riippuu siitä, miten me suhtaudumme syyllisyyteen. Hengellisen itsetunnon terveys riippuu paljon, miten me tulemme ja miten me toimimme syyllisyyden kanssa. Jo pienenä tunnemme syyllisyyttä Jumalan edessä pahoista teoistamme. Mitä vanhemmaksi tulemme, sitä tarkemmin me näemme vajavaisuutemme. Syyllisyys voi tulla Jumalasta tai meidän omasta tunnostamme. Sillä on kaksi lähdettä. Jumalasta tullut syyllisyys on aina oikeaa syyllisyyttä. Silloin me olemme jotain tehneet todella väärin. Omasta tunnostamme tuleva syyllisyys on kahdenlaista. Se on joko oikeaa tai se on väärää. Ja meillä suomalaisina on tämä heikko itsetunto ja syyllisyyskompleksi. Sen tähden, että me omassa tunnossamme tiedämme, rehellisiä kun olemme, että me emme ole saavuttaneet tuota ihannetasoa edes uskovinakaan. Meidän arvomaailmamme on todella tullut seuraavista seikoista. Mitä vanhemmat opettivat oikeasta ja väärästä? ja mitä vanhemmat todellisuudessa tekivät. Toiseksi, siitä mitä seurakunta opetti oikeasta ja väärästä ja mitä seurakunnan jäsenet todellisuudessa tekivät. Mitä ystävät ovat opettaneet oikeasta ja väärästä, miten he todellisuudessa elivät ja tekivät. Mitä Raamattu opettaa oikeasta ja väärästä. Tässä on se viitekehys. Tämän pohjalta muodostuu meille arvomaailma, jolla me sitten peilaamme itseämme ja josta muodostuu meidän itsetuntomme ja se, miten me suhtaudumme syyllisyyteen. Väärä syyllisyyden tunne johtuu siitä, että me uskomme, että Jumala jollain tavalla koko ajan rankaisee meitä, jos me teemme jossain väärin. Ja että meidän tulisi jatkuvasti olla aivan kuin Jumalan tuomion alla, että nyt minä tein tuota, nyt minä tein tätä, mitähän Jumala nyt sitten tekee. Kun tapahtui tuollaista, niin olenkohan minä nyt jotain tehnyt. Kun minä sairastuin, kyllä se varmasti oli viime viikolla, kun sanon jotain toiselle. Sen takia Jumala minua nyt sitten rankaisi. Nämä ovat niitä syyllisyysasioita. Jumala haluaa, että me kristittyinä olisimme vapaita Kristuksessa. Että me teemme terveen ratkaisun Jumalan edessä, jos olemme jotain tehneet. Jumala on valmistanut anteeksi annon ja hän on valmistanut vapautuksen. Että jos me todella jotain olemme tehneet, teemme parannuksen ja hän on valmistanut sitä kautta tien jälleen vapauteen. Mutta jos me emme Kristuksen vapaudessa osaa elää, niin me ajaudumme tällaiseen syyllisyyden kehään. Ja niin meille tulee heikompi ja heikompi itsetunto hengellisessä mielessä. Ja me emme uskalla elää oikein kristittynäkään. Me olemme liian alhaalla. Hyväksykäämme itsemme myöskin hengellisessä mielessä Kristuksen opetuslapseksi ja lapseksi. Kristuskin hyväksyy sinut, eikö totta? Eikö totta? Kristus hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Toki on pyhityksen tie, mutta sekin on Kristuksessa eteenpäin. Lopuksi haluan sanoa, uskalla katsoa itseäsi peiliin ja hyväksy itsesi sellaisena kuin olet. Aseta kaikki arvosi kohdalleen Raamatun mittapuun mukaan, ei tämän maailman mittapuiden mukaan, vaan Raamatun, mikä on hyvää, kaunista, otollista. Ei sen mukaan, mitä tämä maailma niistä asioista sanoo. Uskalla sanoa ja käyttää ensimmäistä pronominia. Minä, oikeassa mielessä. Minä, Heikki. Ei siinä mielessä, että olisin jotain, vaan uskalla hyväksyä itsesi ja sanoa, että minä olen Kristuksen hyväksymä. Siis minä saan elää, iloita, toteuttaa Jumalan tahtoa ruumiissani, mielessäni ja hengessäni. Meillä on velvollisuus kehittää myönteinen oman arvon tunne. Se on totuus. Meillä on velvollisuus kehittää myönteinen oman arvon tunne. Se on perusta sille, että me hyväksymme myöskin toiset ja voimme muodostaa kestäviä, pysyviä, rakastavia ihmissuhteita. Sen vuoksi iloitse ruumiistasi, se mikä Jumala on sinulle antanut. Kehitä mieltäsi, älyäsi, minkä Jumala on myös sinulle antanut. Kasva hengellisesti. Kasva hengellisesti. Käsittele oikein syyllisyysasia. Kristus hyväksyy sinut, kun elät anteeksi annossa. Todellisessa anteeksi annossa, Kristuksessa. Aamen.